Slovencem po svetu in domovini.
Lepo pozdravljeni. V današnji oddaji bomo najprej odšli v Avstralijo, kjer so v Marijini dolini sveto mašo darovali vsi tam delujoči slovenski frančiškani, pa še gosta iz Slovenije so imeli v svoji sredi. Slišali bomo, da so se v Trstu poklonili Alojzu Rebuli, v Celovcu pa bo lutkovno in gledališko srečanje Tribuna. Slišali bomo še razmišljanje doktorja Dejana Valentinčiča o pravnih izhodiščih za ohranitev slovenske identitete. K poslušanju oddaje vas vabim Matjaž Mrljak. Najprej prisluhnimo prispevku Mirka Cudermana iz Avstralije.
V sredo 7. februarja, na dan pred slovenskim kulturnim praznikom, je bil za našo slovensko skupnost tukaj poseben dan. Iz Slovenije nas je obiskal naš dolgoletni dušni pastir, pater Ciril Božič, skupaj z laično misionarko Marijo Anžič. V Marijinem svetišču v Marijin Valley so nas pri slovenski maši veselo presenetili kar vsi štirje slovenski duhovniki v Avstraliji, pater Ciril Božič, pater Simon Peter, pater David Šrum, pater Darko Žnidaršič. Že ta čudovita slika s slovenskim duhovniki pri oltarju, v tem priljubljenem romanskem kraju v Marijin Valley, nam govori, da je naša mala slovenska skupnost pri Bogu pri srcu, da smo kljub naši slabosti deležni njegove dobrote, njegove pozornosti in njegove ljubezni. Bogu hvala. Pater Ciril je vodil obred svete maše in se nam pridige približal z domačimi besedami, za uvodnim vprašanjem. Kaj nas tukaj v oddaljenem svetu v Avstraliji povezuje? Na to vprašanje je razločno odgovoril. Zakrament svetega krsta, ki smo ga prijeli v rodni domovini. Dodal je potrebo povezanosti v občestvu slovenske skupnosti in ljubezen do materinega jezika in rojstne domovine, ki naslednji dan, 8. februarja, praznuje svoj kulturni praznik. Res je tudi, da so potrebne žrtve, da se skupnost obdrži, da se ohrani vera do Boga in tradicije ter ljubezen do domovine. Nekateri so naredili velike razdalje, da so bili lahko prisotni pri tej sveti maši, kljub starosti in oviram. Krščanska vera, ki smo jo prejeli pri krstu, nas uči živeti po Božjih zapovedi in nam daje kreposti, da se obdržimo v tem času. Duhovniki pa nam nudijo za duhovno življenje potrebne zakremente svete spovedi in upojila. Zato večkrat omenjam v zgoščeni obliki pridigo duhovnika, ki pride med nas. V naši družini, kjer sem odraščal v Orehovljah, je bil svojevrsten družinski red, kjer sem moral kot najstarejši sin po nedeljski maši učiti doma ponoviti, kar sem si zapomnil odgovora iz prižnice. To ni bila lahka naloga in zato sem moral biti prisoten in tudi v duhu zbran, da sem si lahko izpomnil pridigo. Zapomnil pridigo, to skušam do mere nadaljevati in se mi zdi potrebno in vredno, da nam to ostane v spominu. Pater Ciril ima dar, da svojo besedo in njegovim pristopom pritegne poslušalce, da poslušajo in sprejmajo, kar slišijo. To so mi nekateri sami povedali na srečanju pri kosilu v bližnjem lokalu. Somaševala sta tudi pater David Šrum, ki skrbi za versko skupnost v Adelaidi in je obenem tudi tehnični urednik revije Misli, ter pater Simon iz Melbourna, ki je še posebno povezan preko revije Misli, ki jo kot glavni urednik vodi že več let. Misli stopajo že 73. leto obstoja. Pater Darko iz Sidneja pa je naš dušni pastir že od junija 2008 naprej. Pater Darko nas večkrat obišče na leto, posebno v praznikih in obletnicah naše brezjanske kapelice Marija Pomagaj in Marijin Valley, ko nam svojim petjem poživi vsako srečanje. Naj omenim tudi laično misionarko Marijo Anžič, sa nam je vedno rada pomagala pri organizacijah, pri skupnih srečanj, z njeno spretnostjo, da je vsaka slovesnost dosegla višek veselega razpoloženja. Zato izrekam vsem iskrena hvala za obisk, kateri nam bo vedno v spominu. Lep pozdrav, Mirko Cuderman, Brisbane, Avstralija.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče. Poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
V Trstu je ta ponedeljek, 12. februarja 2024, potekala Prešernova proslava. Zapis povzemamo po tedniku Novi glas. Sedma kitica Prešernove zdravljice, slovenska himna, je v ponedeljek 12. februarja 2024 zvečer zadonela na ulici Doniceti v Trstu, kjer se je občinstvo zbralo na Prešernovi proslavi slovenske prosvete in društva slovenskih izobražencev. Flavtistka Mila Vučko jo je zapela v sobi ob Peterlinovi dvorani, v knjižnici Alojze Rebule in Zore Tavčar. Večer v znamenju Dneva slovenske kulture je bil v ponedeljek namreč v celoti posvečen Alojzu Rebuli. Pisatelj, mislec, intelektualec širokih obzorij, iskalec resnice, kristjan, za nas, ki se zbiramo v teh prostorih, pa tudi dolgoletni sodelavec, pravzaprav naš dolgoletni moralni intelektualni svetilnik, je o Alojzu Rebuli povedal predsednik slovenske prosvete Tomaž Simčič. Zahvalil se je svojcem pisatelja, še posebno hčerki Alenki in sestri Mariji, ki sta bili prisotni na proslavi, ter hčerki Tanji in soprogi gospe Zori Tavčar. Večer posvečamo Alojzu Rebuli, človeku, ki je Franceta Prešerna in njegovo delo neizmerno spoštoval in cenil. Kot slovesen uvod vanj je v knjižnici, ki hrani knjige, ki jih je Alojz Rebula že za svojega življenja podaril knjižnici Dušana Černeta, hčerka Alenka odkrila kip, čemur je sledil dolg in občuten aplavz. Doprsni kip je delo akademskega kiparja Zorana Pozniča in gre za odlitek enak tistemu, ki stoji v spominskem parku Svete Helene v Loki pri Zidanem mostu. Škofov vikar za slovenske vernike na Tržaškem, gospod Anton Bedenčič, je zatem kip blagoslovil in o Rebuli kot verniku povedal. Ob prazniku slovenske besede smo zbrani pred doprsnim kipom Alojza Rebule. Z močjo besede je v svojih delih izpričeval svojo vero, svoje upanje, smisel bivanja in iskanja večnega. V svojih delih ni bil le umetnik besede, temveč je tako v svojem času, kot tudi danes, posredoval svojo izkušnjo v soočanju z Bogom. Večer se je nadaljeval v Peterlinovi dvorani, kjer je govor imel filozof in teolog profesor dr. Edi Kovač. Govoril je na temo Literatura med estetiko in etiko. Danes smo odkrili kip tistemu, ki je znal grško in latinsko, profesorju klasičnih jezikov, a čutili smo ga več kot profesorja. Bil je tisti, ki je prinašal v slovensko literaturo in slovensko kulturo grškega duha, je najprej poudaril dr. Edi Kovač. Po njegovem mnenju je bil velik slovenski literat, ki je izjemno obogatil slovenski jezik. To pa je paradoksalno, je povedal, kajti Alojz Rebula ni hodil v slovenske šole, ampak se je pustil o jeziku poučevati svoji muzi in življenjski spremljevalki, ženi Zori Tavčar. Rebula je vse življenje ohranil mladostno srce, bil je vedno mladeniški in se je vse življenje učil. Tisti, ki smo imeli ta dar, da smo ga osebno poznali, smo čutili v srcu, kako je bil ponižen, da je bil čisto radosten in vesel, da je bil obdarjen z vero in slutnjo po večnosti. Alojz Rebula je v svoji estetiki ljubil tisto, kar je najtežje. Ljubil je enkratno, izjemno in neponovljivo, ter hkrati tisto, kar je univerzalno. Izjemnost je bila tudi značaj njegovih junakov in njegovega osebnega iskanja. Rebula je bil prav tako biblični pisatelj. Biblija ga je spremljala od začetkov njegovega romana, Biblične zgodbe so bile uklesane v njem. V slovensko slovstvo je prinesel bogatstvo slovenskega jezika in v svojih opisih uvedel biblični paralelizem. Rebula je kot dober pisatelj veroval, da je vsak človek božja podoba, da je nekaj dobrega še vedno v njem in zaradi tega je značilno, da v svojih romanih ne moralizira in da ni spotakljiv ob grehih telesa, pokaže pa, da je največji greh greh duha. Alojz Rebula pokaže, da nihče na tem svetu še ni čisto božji in hkrati ni tudi zavržen. Čisto do konca nas Bog lahko še vedno preseneti. On je tisti, ki nam kaže, da življenje preseneča, je sklenil dr. Edi Kovač. Sledil je umetniški nastop članov radijskega odra. Pod skupnim naslovom V Rebulovem vetru so Marjan Kravos, Nadja Rončeli in Andrej Pizani umetniško upovedli nekaj odlomkov iz Rebulovih del, in sicer Od misli do besede iz knjige Na slovenskem poldnevniku ter odlomek iz knjige Snegovi Edena. Za glasbeno opremo in tehnično realizacijo sta poskrbela Samuel Simonovič in Andrej Babič. Za izbor odlomkov in režijo pa Maja Lapornik. Kulturni večer sta sklenila mlada flavtistka Mila Vučko, študentka na glasbenem centru Edgarja Williamsa v Ljubljani in profesor Ricardo Janjoš na klavirju. Ob tej priložnosti je bila v Peterlinovi dvorani na ogled tudi razstava italijanskih prevodov Rebulovih del, ki jo je pripravila knjižničarka Černetove knjižnice Lučka Kremžar. Tako je o ponedeljkovem večeru v Trstu poročal tednik Novi glas.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas s svojo oceno. Na Radiu Ognjišče poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
V naslednjih trenutkih pa v naši oddaji gledamo v Celovec, tam bo namreč potekal festival oziroma srečanje Tribuna, pripravlja ga Krščanska kulturna zveza, zato je z nami referent za gledališče Milan Piko. Lepo pozdravljeni v naši oddaji, gospod Piko.
Lepo pozdravljeni.
Ja, mogoče na začetku, kaj pravzaprav je Tribuna, kaj se skriva za tem imenom?
No, Tribuna je preditev, kjer zelo veseli in z veseljem pokažemo tudi zelo pestro gledališko ustvarjalnost pri naših društvih širom Koroške. Vsako leto se srečamo v poletnih mesecih v Ankaranu in potem v jesenskem času se zvrsti nešteto premier od Žuaveka pa do Zile. In s ponosom lahko tudi poročam, da smo v tej sezoni na odru videli 19 premier in 10 od teh premier predstav bomo letos videli tudi na Tribuni, kjer skušamo v eni strnjeni obliki nagovoriti tudi mladino, šolarje, vrtece, da si ogledajo predstave, ki so jih pripravili društveniki, igravke, igravci.
So torej te predstave namenjene zgolj temu občinstvu ali tudi morda drugi lahko si pridejo pogledati teh 10 predstav?
No, predvsem so namenjene šolarjem in šolarkam, seveda sovrstnikom igravk in igravcev, tako da se tudi seznanijo z delom, ki ga upravljajo razni mladinci, šolarji pri kulturnih društvih in mislim, da je to zelo važno, da se mladinci med sabo tudi spodbujajo za tako zvrst kulture. Tribuna je pa odprta za vse tisti, ki še niso videli in jaz sem obiskal naprimer tudi vse premiere, ki so jih imela društva in sem bil zelo, zelo vesel tudi tega, da je odzivnost ljudi občinstva izredno visoka, tako da so bile vse premiere izredno dobro obiskane, ne samo premiere, temveč tudi ponovitve in seveda tudi nešteta gostovanja, ki se sedaj vršijo v teh časih med društvi, privabijo tudi ogromno ljudi. Na Tribuni pa to začutimo kot en festival, seveda, če to pokažeš, ponujaš tudi v strnjeni obliki. Ljudje, naprimer, tudi na podeželju, tudi mediji, tudi začutijo, da je naša ustvarjalnost izredno bogata. Seveda je pa tudi dodana vrednost v tem, da nas obiščejo selektorji javnega sklada in izbirajo razne predstave, ki so nastale v tem času tudi za razne festivale po Sloveniji.
Kdaj in kje pa bo potekala tribuna?
No, tribuna je vsako leto že tradicionalno konec februarja. Letos poteka od 27. do 29. februarja, kot sem že omenil, imamo 10 predstav, ki so nastale po Ankaranu. Veselimo se pa tudi, da lahko nudimo premiero Lutk mladje in sicer v okviru 50. obletnice delovanja. In seveda to delovanje, ta 50-letnica zrcale tudi na celotno delovanje Krščanske kulturne zveze, saj se je tudi pred 50 leti ravno za ustanovitvijo Lutk mladje začelo tudi gledališko delovanje. Tako bo tudi Krščanska kulturna zveza v naslednjem letu praznovala 50 obletnico ponujanja teh delavnic, ki jih imamo, in tako gre naprimer tudi ta obletnica sozvočno z delovanjem Krščanske kulturne zveze, ki je gledališko dejavnost spoznala kot zelo, zelo važno in seveda tudi vlaga izredno veliko energije, tudi finančnih sredstev v razvoj te in stoji vsem društvom, ki ustvarjajo res ob strani in jih nagovarja, organizira, poskuša medijsko spraviti med ljudi. Seveda protagonisti so pa društveniki in seveda igravke in igravci, ki stoji na odru.
Ja, torej ta lep jubilej, ki nekako, bomo rekli, se pridružuje tistemu, če se ne motim, lanskemu, ne, ko je Krščanska kulturna zveza praznovala 70-letnico.
No, kar vrstijo se razne obletnice, pred dvema letoma smo praznovali 60 let gledališkega praznika v mestnem gledališču v Celovcu, lani 70. obletnico Krščanske kulturne zveze ustanovitve, mislim tudi 50-letnica strukturiranega gledališkega delovanja je izredno lep menik in važen menik in seveda izredno veliko osebnosti koroških Slovencev je prehodilo tudi ta oder in mislim, da je ravno gledališče tudi ta zvrst, ki pomaga našim ljudem, da pridobijo samozavest, seveda pa tudi znanje v jeziku in seveda, da razveselijo številno publiko, ki prihaja na prireditve.
Že sami ste omenili, da poseben pečat temu srečanju, temu festivalu Tribuna daje tudi obisk selektorjev javnega sklada za kulturne dejavnosti. Kako ponavadi poteka to izbiranje, koliko predstav se potem uvrsti v nadaljevanje?
No, mislim, lahko s ponosom rečemo, da je gledališko delovanje na Koroškem izredno na visokem nivoju. Lani smo bili veseli izbora 4 skupin, 2 skupini sta koroško gledališko dejavnost zastopali na vizijah v Gorici. Ena skupina se je udeležila lutkovnega srečanja in ena skupina se je udeležila tudi srečanja mladinskih gledaliških skupin. Mislim, da je to v v tem širokem izboru 500 skupin, ki se prijavi na teh 30 predstav, ki so potem tudi izbrane. Zelo lepo tudi povedati, da so naše skupine res na takem nivoju, da lahko tudi sodelujejo kvalitetno na teh izborih.
Ja, torej, želimo vam uspešno tribuno, da bi vse predstave res dobro uspele in da bi se mladi odlično odrezali tudi pri tem izboru, ki ste ga zdaj nazadnje omenili. Gospod Milan Piko, najlepša hvala za pogovor.
Hvala lepa in lep dan želim.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče. Oddajo Slovencem po svetu in domovini lahko v živo poslušate tudi po internetu na naslovu radio.ognjisce.si.
Zveza Slovencev na Madžarskem je sporočila, da je v 67. letu starosti umrl njen ustanovitelj in prvi predsednik Jože Hirnek. V veliki meri je zaslužen za to, da so porabski Slovenci pred več kot 30 leti storili prvi in ključen korak k samostojnemu organiziranemu delovanju. Še kot študent v Ljubljani je spremljal dogajanje, ki je pripeljalo do osamosvojitve Slovenije.
On spremlja dogodke, tudi plebiscit in jaz sem pa imel srečo in sem bil zelo počaščen, da sem lahko bil na osrednji prireditvi tukaj v Ljubljani, kar je bilo veličastno in lahko bi rekel, da je najlepše doživetje v mojem življenju. To, ko sem se vrnil iz Ljubljane, tako je napisal eno pismo predsedniku mađarske vlade in predsedniku mađarskega parlamenta, naj obsodijo agresijo nad Slovenijo in čim prej poznajo Slovenijo za samostojno državo.
Jože Hirnek je veliko dosegel tudi v razvoju infrastrukture, ki omogoča porabskim Slovencem izvajanje njihovih dejavnosti. Med drugim je eden od ustanoviteljev slovenske manjšinske koordinacije Slomak. Za svoje delo je leta 2006 prejel red za zasluge.
Leta 2012 sva pa postala slovenska državljana.
Tako je Jože Hirnek povedal leta 2021 v pogovoru za naš radio. Posnetek najdete v audio arhivu na naši spletni strani.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas s svojo oceno. Hvala. Spremljate oddajo Slovencem po svetu in domovini. Audio arhiv je na voljo na spletnem naslovu radio.ognjisce.si.
V nadaljevanju oddaje bomo prisluhnili razmišljanju docenta doktorja Dejana Valentinčiča z raziskovalnega inštituta ASEF in Fakultete za slovenske in mednarodne študije Nove univerze v Sloveniji, ki je junija lani na strokovnem posvetu Slovenska narodna identiteta, ki jo je pripravila Slovenska konferenca Svetovnega slovenskega kongresa, pripravil razmišljanje ob temi pravna izhodišča za ohranitev slovenske narodne identitete.
Spoštovani, najprej se lepo zahvaljujem za povabilo na simpozij s tako pomembno tematiko. Za si učinkovito ogledati izzive, ki nas z pravnega vidika čakajo glede ohranjanja in ohranitve slovenstva, dovolite najprej en kratek pogled, kam smo Slovenci v zgodovini pravno naslonili našo slovensko identiteto in kako smo pravno opredelili ob nastanku naše slovenske države. V Evropi, še bolj pa sveda po svetu, poznamo različne načine nastanka narodnih zavesti. In če nekoliko posplošim, bi lahko rekli, da v Evropi za večino romanskih držav, pa tudi recimo za Združeno kraljestvo velja, da je nastala država, preden je bila vzpostavljena narodna zavest. Za te države je tako tudi značilno, da narodnost in državljanstvo izenačujejo. Recimo primer Francije, prav Francija je glavni razlog, da Evropa, svet Evropa, Evropska unija v vseh preteklih 70 letih niso uspeli sprejeti nobenih norm glede zaščite manjšin, ker je seveda francoska dikcija v Franciji manjšin ni, saj so vsi Francozi. Tudi recimo, ko gledamo na problem Katalonije, ta španska ideja je, torej, kako bi oni bili katalonski narod, saj so vendarle Španci, ker živijo v Španiji. Ne nazadnje, je takšen primer tudi Italija, čeprav je v primerjavi s ostalimi državami nastala kasneje, in seveda se je to tudi precej poznalo na primeru slovenske manjšine. Za razliko od tržaških in goriških Slovencev, ki so del Italije postali po prvi svetovni vojni in jim je Italija priznavala neko narodno in manjšinsko identiteto, je Italija vse do leta 2001 o beneških Slovencih, Slovencih v Rezi, govorila kot o različnih skupnostih slovanskega izvora, ki pa so Italijani, ker so italijanski državljani, saj so del Italije postali že 1866, torej preden je bila zaključena faza risorgimenta. Za razliko od tega pretežno romanskega koncepta je za večino slovanskih in germanskih narodov značilno, da je bila narodna zavest uspostavljena pred nastankom držav. In od tukaj seveda potem tudi ta naša sintaksa o tisočletnem snu, ki ne bi se uresničil slovensko državo, kjer gre seveda za neko predvsem prispodobo, kako je seveda ta slovenska zgodovina nekako od naselitve bila nek emancipacijski proces, začenši z željo po boljšem življenju, ki pa je na to dobila tudi nek narodni preznak. Ampak vendarle, kar se malo manj poudarja, jaz mislim, da je tudi med Germani pa Romani, med Germani pa Slovani razlika o tem, kako je definirala svojo narodnost. Če bi se recimo podali čez karavanke med koroške Slovence in jih vprašali, zakaj so Slovenci, bi seveda prva stvar, ki bi razložili, rekli, koroški Slovenci smo kulturna vele sila. Imamo toliko in toliko pevskih zborov, toliko in toliko gledaliških skupin in tako. Spomnim se, to je že več kot desetletje nazaj, ko sem še kot mlajši in zval več lasmi, hodil na evropske seminarije evropskih manjšin. Povezuje jih posebna mednarodna nevladna organizacija in ko so prihajale razne germanske manjšine, je bilo zelo zanimivo poslušati njihovo identiteto. Torej, oni so se kot Nemci opredeljevali, ker imamo nemško kri, nemške gene in celo nemško meso, je nekdo rekel. Zanimivo pa je, da ti pretežno iz vzhodne Evrope, recimo nemščine niso več govorili. Verjetno delno tudi povezano s tem, ker je seveda bila nemščina v Sovjetski zvezi po drugi svetovni vojni nekaj časa prepovedana. Torej, Slovenci smo uspostavili narodno zavest, prednjem smo imeli svojo državo, kot je bilo danes že večkrat podarjeno, opredelili smo jo seveda predvsem na kulturi in na jeziku. Ampak tudi med temi narodi, torej, ki so se nekako hrepeneli po svoji državi, ne moremo vse enačiti, kako so to idejo imeli. Za številne narode so to idejo utemeljvali na historičnem pravu. Torej so vlekli usporednice na razne starodavne državne tvorbe, plemstva in tako naprej, tukaj recimo vidimo za recimo Poljake, Mađare, Čehe, Hrvate in tako naprej. Medtem ko Slovenci tega nismo imeli, zato za nas rečemo to je, da smo se naslonili na naravno pravo, torej ne historično pravo, ampak naravno pravo. In seveda, ko smo to narodno zavest vzbujali, v resnici smo jo toliko, koliko so okoliščine omogočale, znotraj seveda določenih državnih tvorb. In čeprav mi radi rečemo, sad smo živeli v eni državi, ki je bila ječa narodov, potem šli v neke druge države, o katerih tudi nimo prav prijaznih besed, vendar le lahko rečemo, po drugi strani smo na tem področju imeli kar precej sreče. Namreč Avstro-Ogrska, tudi torej Habsburška monarhija, kasneje Avstro-Ogrska, tudi verjetno ni obstala kot država, ker je bila do jezikov in posebnosti in kasneje narodnosti bolj prijazna kot marsikatera druga država, tudi seveda ta naš torej srednjeevropski vpliv verjetno je na daljši rok bil boljši kot recimo bi se mi lahko razvili pod nekim recimo bizantskim in otomanskim vplivom, ampak vendarle verjetno so tudi imeli srečo, da je Habsburška monarhija v pravem trenutku razpadla, če bi se ohranila, bi verjetno danes Slovenija bila podoba kot je avstrijska južna Koroška, torej pretežno germanizirana dežela. V prvi Jugoslaviji, torej kraljevini, se je seveda naš narodni položaj izboljšal. Na zadnje dobili smo univerzo, radio in tako naprej. Tudi to, kar nismo dobili, pa kakor so bile težnje, torej po tej večji autonomiji, so vendar dali nek pomemben zagon tudi drugi Jugoslaviji, kjer se je ta naš narodni položaj še poboljšal, torej postali smo republika, federalna enota, od leta 1974 v ustavi tudi zapisano z pravico do samoodločbe, seveda danes lahko debatiramo, je bilo to iskreno mišljeno ali ne, ampak dejstvo je bilo, da je bilo in da smo mi to s pridom iskoristili in ne nazadnje, pa nam je v času druge Jugoslavije tudi uspelo uspostaviti drugo infrastrukturo, kot na primer letališče, pristanišče in tako naprej, in torej dobili številne potrebne atribute, da smo potem leta 1991 veliko lažje vzpostavili svojo državo.
Slišali smo, da smo bili Slovenci najprej narod in smo najprej imeli narodno zavest, šele kasneje državo. Živeli smo v drugih državah, kljub temu, da nam niso bile prijazne, smo jo vendarle dobro odnesli, še razmišlja dr. Dejan Valentinčič.
Slovenija je kot država bila ob nastanku brez dvoma opredeljena kot nacionalna država slovenska naroda, torej slovenska narodna država. Ampak naš slovenski narod je takrat bil že toliko zrel, da tega nismo interpretirali na nek šovinističen, izključujoč način, ampak zelo odprto pluralistično. Tako že temeljna ustavna listina o samostojnosti od neodvisnosti Republike Slovenije pravi, izhajajoč iz volje slovenska naroda in prebivalcev Republike Slovenije. Ker so sveda Slovenci zajeti v slovenski narod, torej med prebivalce, razumemo ne Slovence, ki so živeli na našem teritoriju. To ponovi tudi tretji člen ustave, ki pravi, Slovenija je država vseh svojih državljank in državljanov, ki temelji na neotuljivi pravici slovenska naroda samoodločbe. Torej, brez seveda narodne komponente tudi tega pravno ne bi mogli utemeljiti, ampak hkrati smo odprti in spremljajoči do vseh. Kar ne na zadnje ni ostalo samo na deklaratorni ravni, ampak tudi na praktični, torej dve avtohtoni narodni skupnosti, italijanska in mađarska, uživata zelo širok nabor pravic, dejansko vsaj v treh segmentih tudi celo najširši v Evropi. Pri tem mislim, da seveda nimajo zgolj zagotovljenega poslanca v državnem zboru, ampak imata ta dva poslanca tudi dvojno volilno pravico, da imata ta dva poslanca pravico veta glede vseh stvari, ki se dotikajo manjšinskih pravic, kar mislim, da je unikum. In tretja stvar, torej da seveda jezika manjšin ne ohranjamo in spodbujamo zgolj znotraj manjšinske skupnosti, ampak da tudi od večinska prebivalstva pričakujemo znanje in učenje jezika. Ni pa Slovenija prijazna zgolj do teh dveh narodnih skupnosti, seveda romska skupnost ima zaradi svoje specifike tudi poseben položaj, ampak dejansko tudi ostale skupnosti, predvsem imam tukaj v mislih narode iz območja nekdanje Jugoslavije, ki so najbolj številčni, v Sloveniji uživajo v nasprotju s splošnim prepričanjem zelo širok nabor pravic. Pogosto se v naši javnosti poudarja en vidik, ki v resnici ni pravilen, namreč da so Slovenci kot manjšina priznani v vseh državah na območju nekdanje Jugoslavije, medtem ko Slovenija teh narodov ne priznava kot manjšine. Dejansko so Slovenci ustavno priznani zgolj na Hrvaškem, zakonsko pa še v Srbiji, Bosni, drugje pa ne, ampak nikjer v praksi nimajo toliko pravic, kot imajo ti narodi, te narodne skupnosti v Sloveniji. Če izpostavim tri vidike, torej tako Slovenija omogoča učenje slovenščine kot dopolnilnega pouka v tujini, kot seveda tudi druge države v Sloveniji, ampak razlika pa je v tem, da Slovenija vse to isključno sama financira, medtem ko pri učenju tujih materinščin v Sloveniji vse razen učiteljic financira Slovenija, torej šolske prostore, materialne stroške, gradiva in tako naprej. To je prvi vidik. Drugi vidik je medijska oskrba, torej vemo, da imamo na našoj nacionalni televiziji vsaka dva tedna televizijsko oddajo Naglas in vsak teden radijsko oddajo Sami naši, medtem ko recimo Slovenci v teh državah za območje nekdanje Jugoslavije te pravice nimajo. In tretji vidik, torej bolj širokogrudno financiranje kulturnih dejavnosti. Torej, na podlagi tega lahko rečemo, da smo zagotovo zelo dobro poskrbeli za vse, torej, ki se mogoče ne identificirajo za prevladujoče identitete v Sloveniji. Legitimno vprašanje pa je, teda, kako pa poskrbimo sami zase, torej za ta osrednji identitetni vidik, ki naj bi tudi nekako utemeljil našo državo. In sedaj prehajam nekako na osrednji del mojega razmišljanja, kjer bom nekako se sprehodil najprej v zamejstvo, potem izseljenstvo in v matico, torej o pravnih vidikih za ohranitev slovenstva. Danes je bilo že večkrat poudarjeno, da je pri Slovencih najpomembnejši tribut za ohranjanje slovenstva slovenski jezik. S tem se seveda tudi sam apsolutno strinjam. Treba pa se vprašati, ali je slovenski jezik dovolj. Koroški Slovenec Ludvik Karničar, dolgoletni profesor slovenščine na Univerzi v Gradcu, je nekoč dejal, jezika se lahko nauči vsak bedak, potrebno je vzgajati narodno zavest. Pisatelj Boris Pahor pa je v zadnjih letih svojega življenja večkrat poudarjal, v sodobnem svetu dolgoročno jezik brez zavesti ne more preživeti. In ko gledamo zamejstvo, seveda vidimo da je danes osrednja stvar jezik, ker se tukaj tudi osrednje politične organizacije za razliko ostalih stvari poenotijo. Je pa seveda na mestu vprašanje, ali je to res dovolj. Ena stvar, ki je po moje bi bila zelo pomembna, je vprašanje učinkovitega zastopstva in predstavništva manjšine. Če nekako gledamo kvaliteto manjšinskega organiziranja po hierarhiji, bi lahko rekli nekako osnovna, prva raven je torej več zastopniških organizacij, ki so nekako na različne posredne načine imenovane. En kvalitetni nivo višje je enotno, torej je še vedno več organizacij, ki pa so demokratično legitimirane. Tretji vidik je enotna organizacija še vedno zasebnega prava, ki pa je ena in demokratično legitimirana. In ne nazadnje, četrti, najboljši vidik, tak, koji ga imajo tudi obe manjšini v Sloveniji, torej javno pravno zastopstvo. Torej temu, kar se v pravni stroki reče ne teritorijalna autonomija. Torej, da ima manjšina neko javno priznano telo, ki je demokratično izvoljeno, kjer manjšina sama odloča o organizaciji svojega šolstva, medijev, upravljanja sredstev in tako naprej. Po Evropi zelo jasno kaže, da so te manjšine, ki imajo takšno javno pravno zastopstvo, najbolj učinkovite, najboljše ohranjajo svoje identiteto, zato menim, da bi to tudi za Slovenijo pri odnosu napram sosednjih držav mora biti eden izmed osrednjih ciljev. Naslednja stvar, ki je po moje pomembno vprašanje danes pri odnosu slovenstva do zamejstva, je tudi torej odnos do različnih struktur. Ko je nastala Slovenija, je takratna demosova vlada, po mojem zelo pametno, torej se odločila, da bo nekako oba politična pola financirala s polovičnimi sredstvi, da ne bi bilo nobenih nekako teorij o preferiranju in tako naprej. 30 let kasneje se sveda lahko vprašamo, ali je to še vedno najboljši pristop, ali je vendarle potrebno gledati tudi na vsebino. In en tak pomemben vidik, ki se danes recimo mogoče pogosto odpira, je bil tudi že omenjen strani mojega predhodnika, je vprašanje, koliko imamo danes še čvrste identitete, koliko pa lahko govorimo o večplastnih, multikulturnih, fluidnih identitetah in tako naprej.
V osrednjem delu razmišljanja o pravnih vidikih za ohranjanje slovenstva je dr. Dejan Valentinčič razmišljal o jeziku in se vprašal, ali je to dovolj. Pogledal pa tudi v zamejstvo, izseljenstvo in matično domovino, kako vsaka od teh ohranja slovensko identiteto.
Slovenija je v preteklih 30 letih namenila zamejstvu približno 1 milijardo evrov sredstev. Zelo na mestu vprašanje pa tukaj je, torej ali je moralna in ne nazadnje tudi pravna dolžnost Slovenije, da podpira zasidrane, trdne slovenske tete v zamejstvu, ali tudi torej fluidne, multikulturne, raznolike, prehajajoče tete. Ob tem seveda ne želim reči, da bi kakorkoli moral biti cilj Slovenije unificirati tete. Vsak ima popolno vso pravico, da se opredeli kot sam želi. Vprašanje pa je, torej ali je pravično slovenskih delavcev, upokojencev, od slovenskih starih mam z 250 evri delavske pokojnine, finančno podpirati osebe, ki se ne prepoznajo znotraj te skupnosti, ki jo slovenska država nekako predstavlja. Toliko o zamejstvu. Za razliko od zamejstva je v izseljenstvu sveda multikulturalizem nekaj posebno normalnega in samoumevnega. Tam identitete so večplastne in bodo take tudi ostale. Trend, ki ga pa v teh skupnostih opažamo, je izrazita individualizacija in povezana tudi z vse večjo mobilnostjo sveta in družb. Posledično, seveda se manjši del rojakov organizira v manjšinskih strukturah, nekatere seveda tudi so že nekako ne več v najboljši kondiciji, ampak vendarle, to pa tudi lahko rečem na podlagi osebnih izkušenj in raziskovanj po teh skupnostih, tudi ko ljudje zapustijo te skupnosti, ko se razselijo po svetu za službami, za osebnimi življenjskimi potmi in tako naprej, marsikdo ohranja slovensko identiteto. Slovenske politike so še vedno fokusirane predvsem na ta kolektivni vidik, medtem ko pri drugih državah lahko opazimo, da gradijo vedno bolj na povezovanju posameznikov z državo. Če dam recimo dva taka primera, recimo Irska je vzpostavila en poseben program, kjer je zbrala v posebnem oblaku vse irske Twitter račune po svetu in jih nekako popredalčkala, za kateri vidik irskih interesov je kdo zanimiv. Podobno je naredila Hrvaška, ki je naredila nek svoj, kot sami imenujo, lasten Facebook, torej neko aplikacijo, kjer se vsakdo upiše glede na kraj bivanja in osebne interese in se tveda se tako lahko med seboj povezujo, pa tudi Hrvaška ve zanje. Torej, po mojem mnenju bi bilo vedno bolj potrebno delati na tem individualnem vidiku, hkrati pa, ker se sveda te skupnosti spreminjajo, vedno bolj tudi na ohranjanju kulturne dediščine. Če dam samo en primer naše največje izseljenske skupnosti, Združenih držav Amerike, v času osamosvajanja Slovenije so takrat ameriški Slovenci tam organizirali organizacijo Združenih Američani za Slovenijo. In v tem inicijativi se je povezalo neverjetnih 659 slovenskih organizacij v Združenih državah Amerike. V resnici danes nihče več ne ve, koliko teh organizacij še obstaja. Sam sem nažalost prepozno izvedel tudi za nekaj primerov, ko se recimo nekaj narodnih domov zaprlo in so arhivi končali na smetišču. Tak vidik ohranjanja torej kulturne dediščine, domov, pa ne nazadnje tudi tam, kjer so Slovenci ohranili kulturno krajino, ne dam en tak primer, recimo najbolj mondeno ameriško smučarsko središče Aspen, to je bilo pretežno slovensko rudarsko mesto in še do pred 20 let so bila pročelja Espna še slovenska, potem so nove vasaje to zamenile. Recimo danes živijo še zadnji posamezniki, ki vejo, kje so tam bile slovenske trgovine, mesnice, gostilne in tako naprej in verjetno v roku par let bo to ali popisano ali izgubljeno. In za konec, da se skoncentriram še na našo matično domovino, ki je seveda nekako srce ohranjena slovenske zavesti. Prva stvar, seveda, kateri bo potrebno v prihodnosti nameniti posebno pozornost, je demografsko vprašanje. Torej, vemo, seveda, že leta in leta je v Sloveniji, torej, seveda, število novorojencev manjše od števila umrlih. V zadnjih letih se tudi, torej, ko je bilo najslabše, med leti 2012 in 2018 se je vsako leto iz Slovenije izselilo med 8 in 10 tisoč ljudi, kar je približno polovica rojene generacije. V zadnjih letih je to padlo, ampak še vedno se izseli torej tretjina rojene generacije in seveda demografsko sliko lahko ohranimo zgolj z priseljevanjem in recimo, če navedem dva podatka, recimo, če je pred 15 leti, leta 2008, v Sloveniji živelo 65 tisoč tujcev, jih trenutno živi približno 190 tisoč. Seveda, upoštevajoč tudi dejstvo, da desetletno bivanje v Sloveniji je zadostuje za pridobitev slovenskega državljanstva, torej tisti pred 17 let so verjetno še v Sloveniji danes že državljani. Nekako mislim, da mogoče ni bilo dovolj pozornosti do sedaj namenjene vprašanju, torej integracije, torej vemo, znanstvene študije jasno pravijo, do katere odstotka neka populacija še lahko integrira, potem pa je seveda njihov delež prevelik in nastavijo geti. Po drugi strani vemo, da seveda so določene kulture lažje zaintegrirati kot druge in seveda verjetno demografska politika, koliko ljudi potrebujemo, od kje je ključna. Ob tem seveda tudi ob razmisleku, da seveda po eni strani veliko se govori o pomankanju delovne sile in staranju prebivalstva, po drugi strani pa ob avtomatizaciji, robotizaciji, informacijskih družb in tako naprej, je vprašanje, ali bo res toliko delovnih mest, torej še potrebnih in na voljo v prihodnosti. Kot že večkrat danes rečeno, gotovo pri ohranjanju slovenske identitete je slovenski jezik nekako temelj na prvem mestu. In tudi, kar se tega tiče, nas gotovo v prihodnosti čaka kar nekaj izzivov, torej omenjal sem že priseljevanje, ne, gotovo mogoče se v Sloveniji niti ne vemo, kako dobro nam je integracija priseljencev v preteklih letih uspela za razliko od kakih zahodnoevropskih držav, ker so bili te bolj kulturno sorodni. Hkrati pa seveda je jezikovna integracija podpovprečna in kar se tega tiče tudi ni nekih jezikovnih politik. Hkrati pa seveda, kar se tega tiče, ne gre gledati samo vprašanje priseljevanja, ampak tudi slovenskih odnosov z sosedi. Tako recimo, če se mogoče samo skoncentriram na Goriško, od kje sam prihaja, seveda tukaj se naš slovenski narod stika z enim bistveno večjim italijanskim narodom, pa tudi seveda z Furlani in seveda tukaj zelo jasno opažamo neko jezikovno neenakopravnost. Recimo, čeprav je Goriška področje, torej zamejska Goriška področje avtohtone poslitve slovenske manjšine, ki je vključena v zamejski zakon, je tam dvojezičnost zelo redka, praktično neobstojoča, medtem ko v Sloveniji torej imamo različne poslovne subjekte, v zadnjem času pa tudi že kulturne subjekte, ki seveda vsem sami od sebe uvajajo dvojezičnost, italijanske podnapise k slovenskim preditvam in tako naprej. To so seveda stvari, o katerih je treba razmišljati, ali je to pravi pristop, torej kje biti odprt do soseda, da nekako še ne izgubljaš svoje lastne identitete. In ne nazadnje, ena stvar, o kateri mogoče v Sloveniji še nismo opravili dovolj razmisleka, je tudi torej, kako sploh razumeti slovenstvo kot tako, torej koliko je to jezikovna, kulturna, biološka ali katera druga kategorija. Recimo, kar se tega tiče, je v zadnjih mesecih zelo aktualna ena zgodba, ki se jo tudi predstavlja kot afero, čeprav mislim, da afera ni, in to je vprašanje štipendij za zamejske dijake, ki želijo študirati v Sloveniji. Torej, ali to velja za osebe, ki so slovenska porekla, ali za osebe, ki so se naučile slovenska jezika. Primer, torej v Italiji, ali lahko nekdo, ki je italijanske narodnosti, ali ki je recimo priseljenec iz Bosne, je obiskoval pa slovensko srednjo šolo, ali se ga šteje kot del manjšine in se mu omogoči torej študij za štipendijo kot za pripadnike manjšine v Sloveniji. Zdaj, seveda, vprašanje je, ali je jezik dovolj in ali kaj pa, če ni zgolj jezik, če je nekdo tudi vključen v manjšinske strukture, če se prepozna v tej skupnosti. Torej, v zadnjih mesecih je to medijska zgodba, kjer, kolikor jaz vem, tudi ni nujno, da vsaj dejstva nekako držijo, ampak to je gotovo neka stvar, o kateri bo potrebno še veliko razmišljati. In ne nazadnje, s tem zaključujem, seveda na takih posvetih, razpravah, diskusijah se zelo pogosto rado govori o spodbujanju domoljubja, in mogoče si pri tem tudi malo napačno predstavljamo, torej, da bi v šolah morali učence učiti, morate biti domoljubni. Jaz mislim torej, da je seveda to ni mišljeno na ta smislu, ampak seveda, da je torej del vzgojnega procesa, gotovo tudi nekako dajeti podarek, v kateri družbi živijo, v kateri državi, zakaj je ta država nastala in kateri je njen primarni cilj. Ker ne nazadnje, seveda danes sem natrosil predvsem težave ali pa pomisleke, zato ker je torej tudi naslov torej prispevka izzivi, ampak vendarle lahko smo tudi ponosni v tej narodni državi, v kateri živimo, prehodili smo eno impresivno pot, da smo, kjer smo, in ne nazadnje danes živimo v neki skupnosti, kjer še nikoli nismo tako dobro ekonomsko živeli, še nikoli nismo živeli s toliko svoboščinami in zato tudi naši obeti za prihodnost še nikoli niso bili tako dobri. Hvala lepa.
Slišali smo razmišljanje docenta doktorja Dejana Valentinčiča, ki ga je imel junija lani na strokovnem posvetu Slovenska narodna identiteta, ki jo je pripravila Slovenska konferenca Svetovnega slovenskega kongresa.
Slovencem po svetu in domovini.
In to je vse za danes, drage poslušalke, dragi poslušalci, za pozornost se vam zahvaljujem, Matjaž Mrljak. Preživite lep teden in vabljeni k poslušanju znova prihodnjo nedeljo. Vse dobro in z Bogom.
Na radiju Ognjišče ste poslušali oddajo Slovencem po svetu in domovini. Na sporedu je ob nedeljah ob 17. uri, ponovitev ob ponedeljkih ob 24. uri. Arhiv oddaj in sveže novice na spletni strani radio.ognisce.si. Oddajo sofinancira Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.
Hvala, da ste poslušali našo oddajo. Podprite brezplačen dostop do vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.